Her begynder Dommeren og hans bøddel af Friedrich Dürrenmatt, indlæst af Thomas Leth Rasmussen. Kapitel 1. Tidligt om morgenen den 3. november 1948 fandt landbetjenten i Twan, Alfons Klenin, en blå Mercedes, der holdt i vejkanten det sted, hvor vejen fra Lamboing, en landsby på Tessenberg-plateauet, dukker frem fra den skovklædte Twanbachslugt. Det var tæt tåge, som så ofte i denne sene høst, og faktisk var Klenin allerede gået forbi bilen, men besluttede sig så alligevel til at gå tilbage. Da han i forbifarten havde kastet et flygtigt blik ind gennem bilens dukkede ruder, havde det nemlig forekommet ham, at føreren sad sunket sammen over rattet. Han troede, at manden var beruset, for som det ordentlige menneske han var, troede han det mest nærliggende. Han ønskede derfor at behandle den fremmede som menneske og ikke som embedsmand. Han nærmede sig bilen i den hensigt at vække den sovende, køre ham til Twan og lade ham blive ædru over en kop kaffe og en tallerken melsuppe på Hotel Bæren. Ti ganske vist var det forbudt at køre i beruset tilstand, men det var ikke forbudt i beruset tilstand at sove i en bil, der holdt i vejkanten. Klenin åbnede bildøren og lagde faderligt hånden på den fremmede skulder. Men i samme nu bemærkede han, at manden var død. Skudt gennem tindingerne. Desuden så Klenin nu også, at højre bildør stod åben. Der var ikke meget blod i bilen, og den mørkegrå frakke, som liget havde på, syntes ikke engang at være plettet af blod. Man så kanten af en gul tegnebog stikke op af frakkelommen. Da Klenin trak den frem, var det ikke svært for ham at konstatere, at den døde var Ulrich Schmidt, kriminalassistent i byen Bern. Klenin vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre. I sin tid som landbetjent havde han aldrig rigtig været ude for så blodig en sag. Han gik frem og tilbage i vejkanten. Da den opstigende sol stråler brød gennem tågen og skinnede på den døde, følte han sig ilde til mode. Han vendte tilbage til bilen, løftede den grå filthat, der lå ved ligets fødder op, og trykkede den så dybt ned over hovedet på den dræbte, at såret ved tindingerne ikke mere kunne ses. Så fik han det straks bedre. Politibetjenten gik igen over på den anden side af vejen, Twan-siden, og tørrede sveden af panden. Så tog han en beslutning. Han skubbede den døde over på det andet forsæde, satte ham omhyggeligt i opret position, bandt den livløse krop fast med en læderrem, han havde fundet inde i bilen, og satte sig selv ved rattet. Motoren var gået i stå, men Klenin kørte uden besvær bilen ned ad den stejle vej mod Twan til Hotel Bæren. Der tankede han op, uden at nogen opdagede, at den fornemme og ubevægelige skikkelse var en død mand. Det passede Klenin, der hadede skandaler fint, og derfor sagde han ingenting. Men da han kørte langs søen mod bil, blev tågen igen tættere, og solen så man ikke længere noget til. Morgen blev dyster som dommedag. Klenin havnede midt i en bilkø, den ene bil efter den anden, der af uforklarlige grunde kørte endnu langsommere, end det ville have været nødvendigt i denne tåge. Næsten som et ligtog, tænkte Klenin uvilkårligt. Den døde sad ubevægeligt ved siden af ham. Blot nikkede han sommetider, når vejen var ujævn, med hovedet som en gammel, vis kineser, så Klenin efterhånden slet ikke turde overhale de andre biler. De ankom til bil, stærkt forsinket. Mens forundersøgelsen blev indledt i bil, blev det sørgelige fund overdraget til kommissær Berlach, som også havde været afdødes overordnet. Berlach havde boet længe i udlandet og gjort sig gældende i Konstantinopel og derpå i Tyskland som en kendt kriminolog. Til sidst havde han stået i spidsen for kriminalpolitiet i Frankfurt am Main, men var dog allerede vendt tilbage til sin fødeby i 1933. Grunden til hans hjemkomst var ikke så meget hans kærlighed til Bern, som han ofte kaldte sin gyldne grav, men derimod en ørefin, han havde givet en højtstående embedsmand i den dengang nye tyske regering. I Frankfurt blev der dengang talt meget om denne voldshandling, og i Bern takserede man den efter kursen i den samtidige europæiske politik, først som oprørende, derpå som fordømmelig, men dog forståelig, og endelig endog som den eneste mulige handling for en schweizer, dette sidste dog først i 45. Det første Berlach gjorde i sagen Schmidt var, at han bestemte, at anliggende de første dage skulle behandles hemmeligt, en bestemmelse han kun kunne få gennemført ved at lægge al vægten af sit eget navn bag. Man ved for lidt, og aviserne er under alle omstændigheder det mest overflødige, der er blevet opfundet de sidste 2.000 år, mente han. Berlach synes at vente sig meget af denne hemmelige fremgangsmåde, i modsætning til hans chef, Dr. Lucius Lutz, da der også forelæste om kriminologi på universitetet. Denne embedsmand, hvis gamle Berner-familie havde nydt godt af arven efter en onkel, der netop var vendt tilbage til Bern fra et ophold hos politiet i New York og Chicago, og han var, hvad han klart og tydeligt sagde til politidirektør Freiberger under en fælles sporvognstur hjem, rystet over forbryderbekæmpelsens præ-civilisatoriske stade i den schweiziske forbundshovedstad. Endnu samme morgen gik Berlach, efter at have ført atter en telefonsamtale med Biel, til familien Schönler i Bantigerstraße, hvor Schmidt havde boet. Berlach gik ned gennem den gamle bydel over Nydeckbroen, som han altid havde for vane, til Bern var efter hans mening en alt for lille by for sporvogne og deslige. Med noget besvær gik han op ad Haspeltrapperne, for han var over 60, og det mærkede han i sådanne øjeblikke, men snart stod han foran Schönlers hus og ringede på. Det var fru Schönler selv, der lukkede op. En lille tyk, ganske fornem dame, der straks bød Berlach indenfor, da hun genkendte ham. Schmidt måtte i nat tage på tjenesterejse, sagde Berlach. Meget pludseligt måtte han afsted, og han har bedt mig om at eftersende noget til ham. Jeg beder dem om at lade mig komme ind på hans værelse, fru Schönler. Kvinden nikkede, og de gik gennem entréen forbi et stort billede i en tung guldramme. Berlach kastede et blik på det. Det var Böcklins De Dødes Ø. Hvor er herr Schmidt da? Spurgte den tykke kvinde, i det hun åbnede ind til værelset. I udlandet, sagde Berlach og kiggede op mod loftet. Værelset lå i stueetagen, og gennem havedøren kunne man se ud i en lille park, hvor der stod gamle brune graner, der måtte være syge, for jorden under dem var tæt dækket af nåle. Det måtte være husets smukkeste værelse. Berlach gik hen til skrivebordet og så sig om igen.